nu far ci tek xéeti koor yi nga xamne dañu leena sopp manes na jëkke bisu arafa bisu arafa bu fekke nekko di acc dañu sopp lool lool nga wor ko degam man nga ko ngir yalla ndax la hadith bané siyamu yawmi arafata ahtasibu halallah an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da amna benen bu abu khatada mom muné qala su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam han sawmi yawmi arafata qala yukaffiru as-sanata al-madiyata wal-baqiyata rawahu muslim kon wor bisu arafa dal day kafara bakaru ñaari at bu de nak kuy at mom dañuy bañ bu woré bisu arafa bobu xaw niw doole ci taxaw ga arafa mom baña wor bo gën ci mom bisu arafa nak moy bis bay juroom ñentel ci wéru tabaski day doko tak ci bisu ba ngay acc di taxaw arafa ngay xéet yow fa nga nek bis bay juroom ñentel ci wéru fay bo nak fartakaale fofu ne say wéru tabaski téro rek da dalé ci ba ci jëk ba juroom ñentel bobu mom lañu tuddé al-layali al-hashr muy luñu fonk lool jëfël ci yalla bo xam koor gi la bo xam leneen lu bax la reey lool ba hadith ibn habbas bi dañ ko cey net lu bare 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 mu ne han ibn habbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام الحشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إن رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري ابن حباس دنه yoon ci dalé won sama borom ni mu tamo ku ko jëfël jëf ju baax ci fukki fan yi nga xamné mo ñëk ci wéru tabaski bu raw ni mu ko tamo ci yeneen fan itam amul benn fan bo xamné raw na fukki fan yi ci loolu benn dal yalla jëf diiw ci fukki fan yi la ko gëna taamo mbaa boog amul yeneen fan yoo xam ne gën na caa taamu jëf yiw ba mu raw fukki fan yi ñu ne ko waaw ba ci jihaad sax ci yoonu yàlla buñ ko defee ci lu bokk teg fukki fan yi jëfal yàlla ci fukki fan yi ëpp ko doole mu ne waawaaw ba ci jihaad sax ci yoonu yàlla jëfal yàlla ci fukki fan yi moo gën jihaad jooju lu moy nag xeetu jihaad boo xam ne dafa jafe lool lool mooy kooka génn léppam bakkanam ak alalam lépp des ci jihaad ca lépp des ci yàlla dara jëlu si waatut man nga caa teg wooru yow mu haashura muy bis bu fukkeel ci tamxarit ak ba ko jiitu muy juróom ñeenteelu tamxarit وعن ابن حباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه متفق عليه رانتي وورون تام خاري با نوبي ديغلي ني وور كو بولي جا وعن ابي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية رواه مسلم abu khatada ne la jonne nañu yonati bi wor bisam xarit mom lum cey wax mu ne day kafara atma ye dange am dal kafara bakari at ta subhana bi bis ba juroom ñentel tam xarit mom ibn habbas yonati bi da waxone ne su ko fi nekké ba deewen dana ko wor waye nenañ jottu fekke deewen jojé وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة رواه مسلم واي كي تك تك وير كم خريت جي بوبم ريك لا ني فونك لول كو وور ليب ليب داخ امنا ادي بو تامبلي افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم تي حديث بوبو عن ابي هريره رواه مسلم من غناو ويرو كور ويرو كم خريت لي مو غنتي لنن لو ني وور ñeeru barax lu itam soxna waxan Aisha ta radiyallahu anha qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yasumu min shahrin akthara min sha'ban fa innahu kana yasumu sha'bana kullahu wa fi riwayatin kana yasumu sha'bana illa qalilan muttafaqun alayhi soxna Aisha moone don tigre ni mu da barele fan yu muy wor ci baraxlu dawuko def ci yenen am net li bu ne daana wor lepp yi baraxlu am net li bu ne da ko daan wor bam def lu neewu neew daana ko dal lepp la da wor kon ne yonante bi nim da barele fan yamuy wor ci weru baraxlu dawuko barele nonu ci yenen wer man nga jaate wor bisatene ak bisaw xamess amna hadith abu hurayra bo xamne rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan wa rawahu muslimun bi ghayri dhikri sawmi hadith bobu dane han rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala tu'radu al-a'malu yawm al-ithnayn wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sa'im karantine dañi won jëfi doomi adama yi yalla seen borom ci besu altene ak ci besu xamess may bëgg nak bu ñi won yalla sama jëf fekk ma wor batay amna hadith abu qatada bu ne su'ila han sawmi yawmi al-ithnayn fa qala dhalika yawmun wulidtu fihi wa yawmun buhaystu aw unshila khalaya fihi rawahu muslim ko lajone wor bis altene mune mom kay niñu tamo tamu la ndax bis bobu ci la juddo tek kené ci lañ ma yonne babok mune batay ci altene lañu wacce ci man wahyu ga am nga jaate sopp gi sopp wor juroom benn fan ci wéru korité wa han abi ayyub رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أدبهه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم يرنتبين كوار ويرو رمضان تكت جرون بين فانتي ويرو كوريتوا تيملن كوارنا جمنوم جيب جيب waye nak bo delo ci fiqhu malik mom dañuy tamu jour benn fan yoyu bo waré nga bañ ko sesele ci bisub korité ba xana tek ci bis mbal ko do ra tambalé wor tay bo len di wor nga tagalé len mo gën nga sesele len ul nak bo défé né ba nga woré bo dalul di tambal juro ben fan yi da ngay mucc tayel ca ba do ko def ba nga am galankor kon febo rek nga daldi tambali ca ba nga woré te itam febo sesele juro ben yep bu fekke ne nan la andil jafé jafé man nga jaate wor ñetti fan ci wër wu ne bari na nak hadith yo xamne dañuy ragnel al ayyam al bayt té moy fukal ñet fukal ñent fukal juroom ci wéro né nañu wor yoyu ak itam nak hadith bo xamné muhadatu al hadawiyya wa han muhadata al hadawiyyati annaha sa'alat aisha radhiyallahu anha akana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasumu من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. فقلت من أي الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. مهذا تمي تفلاي سونا عائشة نكو نحيو ننتبي dana wor ñetti fan ci wéru ne mu ne ko waaw ne ko ana ñetti fan yum daan wor mu ne ko amutone pal ci ana ben ñetti fan la da wor rek ñetti fan ña melni nak hadith bobu mom la wa malik ñoom sukkandiko ba ñetti fan ñoom tekkuñu ko ci ne yela mba yela teew nak hadith yu bare 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 ragnel al ayyam al bayd yi ñu waxon legi woor ñetti fan ci wéru ne melne ne jafé wuté dañ ko fédali lool lool ba danaka Abu Hurayra ak Abu Darda ño xawa dañ ci dañ netlé ak nañ waxé ndax Abu Hurayra ne awsani khalili sallallahu alayhi wa alihi wasallam bi thalathin siyami thalathati ayyamin min kulli shahr wa rakhatay dhuha wa an utira qabla an anam muttafaqun alayh. Abu Darda ne awsani habibi sallallahu alayhi wa alihi wasallam bi thalathin lan adahahunna ma hishtu bi siyami thalathati ayyam min kulli shahr wa salati dhuha wa bi an la anama hatta utir. Rawahu Muslim. Abu Hurayra ne sama xarit ba dama denkun yett ba cëkk mooy di woor ñetti fan ci weeru ne ñaareel ba di julli ñaari rakka yoor yoor ñetteel ba di wetar bala maa tëdd nelaw. Hadis boobu muttafaqun alayhi la. Abu Darda it ne sama soppe ba dama denkoon ñett yoo xam ne li feek maa ngi dund duma leen bàyyi. Ba cëkk mooy woor ñetti fan ci weeru ne ak julli yoor yoor ak bala maa tëdd wetar. Am na itam hadisu Abdullah ibnu Hamad ibn Mahas mu ne qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sawmu thalathati ayyamin min kulli shahr sawmu dahri kulli muttafaq. Ne yonente bi neena woon woor ñetti fan ci weer wu ne mi ngi mel ne woor jamono jëpp 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 boo ko defee rek mene ne sa jamono jëpp woor nga ko